πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ήταν τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1929 όταν η τότε κυβέρνηση Βενιζέλου ανέθετε σε έναν Έλληνα από τη Ρωσία, τον Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, τη μελέτη και την οργάνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη χώρα μας. Μιλάμε για αυτή την υπηρεσία η οποία 94 χρόνια μετά δίνει την υπεράνθρωπη μάχη με τις φλόγες και τις ανασωπηρώσεις στον Εύρο για 12η ημέρα. Τα λέγαμε και χθες, πάνω από 810.000 στρέμματα έχουν καεί στην Αλεξανδρούπολη, στη μεγαλύτερη φωτιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πραγματικά σοκαριστικό ένα βίντεο που δίνει υλικό από το πριν και το μετά της πύρινης κόλασης στο δάσο της Δαδιάς, εικόνες που κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα από τη μία καταπράσινο φυσικό τοπίο και από την άλλη κρανίου τόπος. Τεράστια οικολογική καταστροφή σε ελληνιακό τοπίο πλέον. Προτελευταία μέρα του μήνα και ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο με ένα εντυπωσιακό φαινόμενο απόψε, με την περίφημη μπλε υπερπανσέλινο, δηλαδή με τη μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέλινο της χρονιάς. Το φεγγάρι βέβαια δεν θα είναι μπλε, αλλά πορτοκαλί. Είχαμε πάρει μια πρώτη γεύση με τις μοναδικές εικόνες από την υπερπανσέλινο στις αρχές του μήνα. Απόψε όμως το μπλε φεγγάρι υπόσχεται ακόμα πιο εντυπωσιακές στιγμές. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα 30 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τεράστια οικολογική καταστροφή στον Εύρο. Η φωτιά για 12η μέρα κατακαίει παρθένο δάσος. Άμεσα να δασωτέ οι πυρόπληκτες περιοχές Εύρο και Πάνιθα, όπως αποφασίστηκε χθες σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Άμεσα και οι εργασίες για τη διαβρωτικά και την πλημμυρικά έργα, αλλά και για τον καθαρισμό των ρεμάτων με φθήνη των περιφερειών. Κριτική από την αντιπολίτευση αύριο στη Βουλή, συζήτηση πρώιμη ρησίας διατάξεως σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επαφές και συσκέψεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς εν ώψη της 78ης ΔΕΘ και της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια της έκθεσης την επόμενη εβδομάδα. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα την επερχόμενη εκλογή νέου Προέδρου. Και τέλος, σε ισχύ από σήμερα και έως τις 3 Οκτωβρίου το καλάθι των μαθητών που θα περιλαμβάνει τσάντες και σχολικά είδη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός και συναντάται από το πρωί με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συναντήσεις με τους αρμόδιους για τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη συμπρωτεύουσα και ευρύτερα στη Μακεδονία, εν ώψη της ομιλίας του στα εγκαίνια της 87ης ΔΕΘ το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου. Πάμε στη συμπρωτεύουσα και στην πολιτική μας συντάκτρια, τη Μαρίνα Παπαδάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος εδώ στο διοικητήριο που στεγάζεται το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης, είμαι εδώ με διπλή ιδιότητα, εκείνη του Πρωθυπουργού και του Βουλευτή της Θεσσαλονίκης, καθώς θυμίζουμε ότι έχει κρατήσει την έδρα της πρώτης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Αυτό είπε στους βουλευτές, τους οποίους συνάντησε, τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, τους συνάντησε πριν από τα καθιερωμένα ραντεβού που πραγματοποιεί μέχρι και αυτή την ώρα με τους παραγωγικούς και τους επιστημονικούς φορείς της πόλης. Αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η οποία, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα μιας συνεκτικής οικονομικής πολιτικής μιας ολόκληρης τετραετίας. Είναι το καθιερωμένο ραντεβού, το οποίο πραγματοποιείται περίπου μία εβδομάδα πριν από τα εγκαίνια της 87ης έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, με τους φορείς, όπως είπαμε, της Βόρειας Ελλάδας. Εδώ βρίσκεται επίσης και μία σειρά υπουργών και υφυπουργών, μαζί με τους στενούς συνεργάτες από το Μέγαρο Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι συμμετέχουν τόσο σε τρεις συσκέψεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, αλλά και σε τέσσερα θεματικά πάνελ για την υγεία, τις υποδομές, την επιχειρηματικότητα και τις αναπλάσεις. Επιτάπητος, όπως μαθαίνουμε, έχουν βρεθεί όλα τα μεγάλα έργα υποδομής της Βόρειας Ελλάδας, με έμφαση στο μετρό και το flyover. Έχουν όμως βρεθεί και τα θέματα της καθημερινότητας, το περιβάλλον στη σκιά των μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα και εν ώψη φυσικά για τις αυριανές συζητήσεις που θα έχουμε στη Βουλή, η μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης. Εξάλλου, αυτό ίσως αποτελεί και το προήμιο των όσων θα ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με κυβερνητικές πηγές να διαμηνύουν ότι φέτος θα πρέπει να αναμένουμε όχι μόνο ένα οικονομικό, αλλά πρωτίστως ένα μεταρρυθμιστικό καλά.
Μαρίνα Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και εκπροσώπους φορέων, τόνισε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι αποτέλεσμα μιας συνεκτικής οικονομικής πολιτικής μιας ολόκληρης τετραετίας.
Είμαι εδώ τώρα και είναι μια διπλή ιδιότητα πια, όχι από τους πρωθυπουργούς, αλλά και ως βουλευτής Θεσσαλονίκης. Καλό είναι όταν επιτυγχάνεται μια πρόοδος, η οποία νομίζω ότι είναι και αποτέλεσμα μιας συνεκτικής οικονομικής πολιτικής μιας ολόκληρης τετραετίας.
Στη σύσκεψη αυτή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θόδωρος Καράγλου, εστίασε στο έργο κατασκευής της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου, που είναι γνωστή ως flyover, στη Θεσσαλονίκη. Πότε ξεκινάει το ερώτημα?
Από τις 16 Οκτωβρίου και μετά θα ξεκινήσει το μεγάλο έργο του flyover, ότι εφήγει σχεδόν από όλους τους συναδέλφους το ζήτημα των προβλημάτων που θα υπάρξουν ακριβώς λόγω της έναρξης του έργου του flyover.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Καράγλου. Για το μετρό ρωτήθηκε τώρα από την πλευρά του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.
Για το θέμα του μετρό θέσαμε το ζήτημα ότι πρέπει να δοθεί ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί πια οι Θεσσαλονικείς, βλέποντας το μετρό να θυμίζει το γιοφύρι της Άρτας, δεν πιστεύουν σε τίποτε άλλο παρά μόνο σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα τεθεί και θα τηρηθεί. Και σε αυτό δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, ότι ο ίδιος θα θέσει και το χρονοδιάγραμμα για το ξεκίνημα του μετρό. Με άλλα λόγια, για να κοπεί το πρώτο εισιτήριο από το μετρό.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Γκιουλέκας, ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα. Πότε δηλαδή θα κοπεί το πρώτο εισιτήριο στο μετρό της Θεσσαλονίκης? Τώρα για την ανέγερση του παιδιατρικού νοσοκομείου της Υπρωτεύουσας ρωτήθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Για το παιδιατρικό, η υπόθεση έχει τελειώσει. Έχει υπογραφεί η σύμβαση του χρηματοδότου, που είναι το Ίδρυμα Νιάρχος, με τους αναδόκους κατασκευαστές. Ελπίζουμε ότι εντός των επόμενων μηνών θα μπουν οι πρώτες μπουλντόζες. Τώρα, όσον αφορά το ογκολογικό, αυτό είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο.
Τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και οδηγούν σε σοβαρές αρρυθμίες στην αστική συγκοινωνία της πόλης βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης στα γραφεία του οργανισμού με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε την ενίσχυση του ΑΣΤ με λεωφορεία και οδηγούς.
Τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν πρόσθετα λεωφορεία στους δρόμους Θεσσαλονίκης. Κατατέθηκε στη Βουλή η σύμβαση για την παροχή στη χώρα 250 ηλεκτρικών λεωφορείων. Από τα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, 110 σχεδιάζονται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη.
Στο πύρινο μέτωπο τώρα των πυρκαγιών συνεχίζεται για 12η μέρα η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στον Εύρο. Μέχρι στιγμής έχουν καεί πάνω από 810.000 στρέμματα στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγράψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία Προστασίας Βικελοπιλότητας Θράκης έδωσε τις προηγούμενες ημέρες υλικό από το πριν και το μετά της τεράστιας φωτιάς στο δάσος Δαδιάς και οι εικόνες πραγματικά κόβουν την ανάσα. Ανυπολόγιστη είναι η οικολογική καταστροφή στον Εύρο, καθώς η φωτιά που καίει για 12η μέρα αφήνει πίσω ότι μόνο στάχτηκε από καΐδια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, καθώς συνεχίζει να ζωπηρώσει. Οι φλόγες βρίσκονται μια ανάσα σήμερα τον οικισμό Κοτρονιά στο Σουφλί. Σε πολύ λίγο θα συνεθούμε τη ρεπόρτερ μας την Ειρήνη Τσακίρη, η οποία βρίσκεται στον Κοτρονιά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγες για 12η ημέρα στον Εύρο. Το ενδιαφέρον σιγά σιγά το πολιτικό εστιάζεται και επικεντρώνεται προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά βέβαια όλοι έχουν σταρμένη την προσοχή τους εξελίξεις στα μεγάλα πύρινα μέτωπα. Άμεσα αναδασωτές κηρύχθηκαν λοιπόν οι πυρόπληκτες περιοχές του Εύρου και της Πάρνηθας στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Οι εργασίες για τη διαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, ο καθαρισμός των ρεμάτων καθώς και η τοποθέτηση ζωοτροφών και νερού στις πληγείς περιοχές για την άγρια πανίδα θα αρχίσουν άμεσα με ευθύνη των περιφερειών. Έντονη ωστόσο κριτική άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι όσα μέτρα ανακοίνωσε βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Γκάτσιος.
Με σειρά συσκέψεων που έχουν στον πυρήνα τους τα μέτρα αποκατάστασης των περιοχών οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τα ζητήματα πρόληψης και προστασίας των δασών, οδεύει η κυβέρνηση προς την ολομέλεια και τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών την Πέμπτη για τη διαχείριση των πυρήνων μετόπων. Η επόμενη ημέρα για τον Εύρο και την Πάρνηθα βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό με τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Η δασική υπηρεσία κηρύσσει άμεσα με διοικητικές πράξεις τις περιοχές αυτές αναδασωτές, λαμβάνουμε φροντίδα για την άγρια πανίδα και το πιο σημαντικό, ξεκινούν οι διαδικασίες και εδώ πέρα, όπως και στις προηγούμενες πυρκαγιές, για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις λεκάνες απορροής που έχουν επηρεαστεί.
Σε χρόνο παράλληλο διαμορφώνεται η στρατηγική της επόμενης ημέρας στην πολιτική προστασία. Η ενίσχυση σε μέσα πυρόσβεσης, η πρόσθετη οικονομική πόρη με κορμό το πρόγραμμα Αιγής, η τρίτη εξέλιξη του προγράμματος Αντινέρο για τη συντήρηση και διάνοιξη δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών και οι αυστηρότερες κυρώσεις για τους εμπριστές βρίσκονται ανάμεσα στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Είναι μια νέα πραγματικότητα η οποία έχει έρθει για να μείνει. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει θέλει κάθε χρόνο περισσότερους πυροσβέστες, περισσότερα μέσα, ακόμα νωρίτερα να ξεκινήσει η προετοιμασία και βέβαια θέλει drones, θέλει πολλά πράγματα τα οποία θα τα δούμε και να ανακοινώνονται, θεωρώ, και να συζητούνται τις επόμενες εβδομάδες.
Η αντιπολίτευση ανεβάζει τα ντεσιμπέλ της κριτικής της, εγκαλώντας την κυβέρνηση για έλλειψη προετοιμασίας. Τραγική χαρακτήρισε την εξέλιξη των πυρκαγιών ο Σοκράτης Φάμελος.
Δεν μπορεί να βγαίνει ο κύριος Κικίλιας να λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας και να έχει 3.600 και ένας πυροσβέστες. Δεν έχει οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτικής Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο νόμος της Πολιτικής Προστασίας που ψηφίστηκε το 20.
Στην πρόληψη, κύριε Γρηγοριάδη, ακόμα δίνουμε μόνο το 1/5 των κονδυλίων που επιφυλάσσουμε για την πυροπροστασία. Στο κομμάτι της πυροπροστασίας και της δάσοπροστασίας έχουμε εδώ και χρόνια αφήσει εκτός τη δασική υπηρεσία.
Είναι σε εξέλιξη ένα έγκλημα σε βάρος και του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης ζωής.
Για αδυναμία στο σχεδιασμό και ελλείψεις σε δυνάμεις κάνουν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Να επανέλθουν οι δασοπυροσβέστες και οι δασοφύλακες και να υπάρχει έλεγχος στην περιοχή ακόμα και με θερμικές κάμερες, στρατό.
Είναι πυλώνας υψηλής τάσεως στον Εθνικό Δήμο Πάρνηθας. Για να βάλεις πυλώνα υψηλής τάσεως σε μια περιοχή, σημαίνει ότι είναι κατοικημένη περιοχή. Η περιοχή δεν κατοικημένη.
Στο ζήτημα της αντιμετώπισης των πυρήνων μετόπων αναφέρθηκε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, που συμμετείχε σε φόρουμ για την νεολαία στο Μπλεν της Σλοβενίας. Ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο Γιώργος Σαμυράς.
Σε πολιτικό επίπεδο να παραμείνουμε τώρα, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα εν ώψη της αυριανής συζήτησης των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Εμείς ζητάμε από τον Ιούλιο να γίνει αυτή η συζήτηση και ο κ. Μητσοτάκης τώρα το παρουσιάζει ότι είναι δική του πρωτοβουλία. Το θεωρώ λίγο, τι να πω, υποτίμηση της κοινοβουλευτικής συζήτησης αλλά και του προβλήματος. Το να προσπαθεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι ο ίδιος το επέλεξε, να το ζητάει όλη η αντιπολίτευση την ίδια συζήτηση ακριβώς και προκαλέσει τότε, είτε την πρωτοβουλία και τις κυρίες Γεννηματά, τον Αύγουστο του 2021. Και εξήγηλε μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα λύναν το πρόβλημα. Δυστυχώς διαψεύστηκε. Και δεν διαψεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης, διαψεύτηκε η ελληνική πολιτεία. Το φετινό αποτύπωμα των πυρκαγιών είναι τραγικό. Δηλαδή, δεν γίνεται πριν δύο χρόνια ένας πρωθυπουργός με επάρκεια κοινοβουλευτική και πολιτική, ενώ εκλογική, να εξαγγέλει μετά από τραγικές πυρκαγιές τη μεταρρύθμιση του τομέα και να είμαστε πάλι στα ίδια.
Αντιδράσεις και από το Πασόκ ακούμε τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.
Η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει το κόσμο της βιοποικιλότητας της χώρας. Που ήταν το δάσος της Δαδιάς. Ακόμη και σήμερα, 12η μέρα, και η φωτιά, έχουν καεί 800.000 στρέμματα. Μία από τις μεγαλύτερες, για να πω η μεγαλύτερη, καταστροφή σε όλη την Ευρώπη από το 2000 που ξεκίνησε η μέτρηση πυρκαγιών, όπως είναι το σύστημα Κοπέρνικους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να υπογραμμίσουμε μέσω της συζήτησής μας των επιχειρημάτων που θα μας δώσετε. Τι πρέπει να γίνει ώστε να ενισχύσουμε την πρόληψη και την προστασία. Και όχι κάθε χρόνο η εκάστοτε κυβέρνηση να χύνει κροκοδίλια δάκρυα πάνω από τα καμένα.
Αυτά λοιπόν από τις πολιτικές αντιδράσεις. Επί του πεδίου τώρα, στο πύρινο μέτωπο, λέγαμε και νωρίτερα για την ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή στον Εύρο, καθώς η φωτιά που καίει για 12η μέρα αφήνει πίσω της μόνο στάχτη και αποκαίδια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν υπεράνθρωπες πραγματικά προσπάθειες να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, αλλά είναι συνεχείς οι αναζωπυρώσεις. Οι φλόγες μάλιστα βρίσκονται μια ανάσταση μέρα από τον οικισμό Κοτρονιά στο Σουφλί. Στον οικισμό αυτό βρίσκεται λοιπόν η ρεπόρτερ μας Ειρήνη Τσακίρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ποια είναι η εικόνα τώρα από το μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή?
Μεγάλες είναι οι αιστείες αναζωπήρωση περιμετρικά από τον οικισμό Κοτρονιάς, καθώς οι άνεμοι δυναμώνουν και μάλιστα Έπρεπε και εμείς πριν από λίγα λεπτά να φύγουμε από τη συγκεκριμένη περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα τα μέτωπα που βρίσκονται σε κάθε κατεύθυνση περιμετρικά του οικισμού. Τώρα βρισκόμαστε στον οικισμό Γιαννούλη, δίπλα ακριβώς από την Κοτρονιά, όπου και εδώ οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι, γιατί βλέπουν το χωριό τους να έχει γεμίσει καπνό. Ενδεχομένως τη φωτιά και ανάλογα με τους ανέμους που πνέουν να έρχεται προς τη συγκεκριμένη περιοχή, είναι έξω από τα σπίτια τους με λάστιχα στα χέρια, φοβούμενοι το τι μπορεί να συμβεί, γιατί καθημερινά ακούν και για νέους οικισμούς που εκενώνονται και τη φωτιά να προχωράει και να έρχεται προς την περιοχή τους. Μέχρι σήμερα ο Άβαντας, η Κύρκια, το Χώρι, Δωρικό, Νύψαλα και Πλάκα είναι οι κοινότητες γύρω από την Αλεξανδρούπολη που υπέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές. Να τονίσουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει από χθες, από τον ΕΛΓΑ, από τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι πρώτες καταγραφές για τις μεγάλες απώλειες, τόσο σε γεωργικό αλλά και σε ζωικό κεφάλαιο. Μάλιστα, είναι μια φωτιά που δεν είχε ξανά προηγούμενο εδώ για την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, σύμφωνα με την Κομισιόν, από το 2000 έως και σήμερα. Άρα μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος αυτής της φωτιάς εδώ στον Εύρο για 12η ημέρα.
Στην τώρα περιοχή επιχειρούν παραμένουν οι ισχυρές, φαντάζομαι, πηγές δυνάμεις στην περιοχή της πυροσβεστικής.
Οι ισχυρές εναέριες, οι ισχυρές πήγες στα σημεία αυτά είναι ιδιαίτερα δύσβατα. Είναι μια δασική περιοχή, ορεινή περιοχή. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να προσεγγίσει τα πύρινα μέτωπα, τα οποία όμως από τις 5.30 ώρα το πρωί που τα παρακολουθούμε ήταν πολύ μικρές αιστείες φωτιάς, ελεγχόμενες. Ξαφνικά στις 12 το μεσημέρι όμως η εικόνα αυτή άλλαξε λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή και μέσα σε λίγα λεπτά είδαμε τη φωτιά να εξαπλώνεται. Σε δευτερόλεπτα είδαμε ότι ενδεχομένως μπορεί να απειλούμαστε κι εμείς και γι' αυτό μας είπαν να φύγουμε και από την περιοχή που οι φλόγες περικύκλωσαν κυριολεκτικά ολόκληρο τον οικισμό.
Ειρήνη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από τα πυρήνα μέτωπα, ειδικά στο δάσος της Δαδιάς, στον Εύρο, και σας ενημερώνουμε διαρκώς. Να πάμε τώρα στο θέμα που θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα την κοινή γνώμη. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Ο Κωστής Καντζηδάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του Market Pass. Ερωτηθείς για τις συντάξεις, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε πως οι αυξήσεις θα κυμανθούν λίγο πάνω από το 3%, ενώ θα χορηγηθεί και επίδομα σε όσους δεν λάβουν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Ποιο θα είναι το ύψος του επιδόματος αυτό, θα το ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη.
Το ύψος των αυξήσεων των συντάξεων θα είναι λίγο πάνω από το 3%. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι ο νόμος προβλέπει ότι το ύψος της αύξησης της σύνταξης προσδιορίζεται από την αύξηση του πληθωρισμού και την αύξηση του ΑΕΠ. Αυτά τα δύο μεγέθη προστίθενται και διαιρούνται δια δύο. Με βάση την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού θα παρουσιαστεί και το ύψος του επιδόματος που θα δοθεί για όσους παίρνουν συνταξιούχους έχουν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά.
Συνδεόμαστε τώρα με τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη του κ. Χατζηδάκη εδώ στην ΕΡΤ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε ουσιαστικά το στίγμα των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας. Καταρχήν, να πούμε για το Market Pass. Ο Υπουργός σημείωσε ότι λειτουργήσε και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, Γρηγόρη, όχι μόνο για το τελευταίο δίμηνο του 2023, ίσως και το 2024. Το λέω αυτό γιατί για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου έχει αποφασιστεί και μάλιστα η πλατφόρμα ανοίγει, θυμίζω, στα μέσα Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ χθες το απόγευμα, ο κύριος Τσιδάκης ρωτήθηκε για όλα τα θέματα, για την ακρίβεια, για τις αυξήσεις, για την ακρίβεια στα τρόφιμα, εννοώ τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα, αλλά και τις αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας με διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι το market bus, το οποίο ήταν κάτι που έτυχε και αυτό κριτικής, αλλά πάντως λειτουργήσε και στήριξε σε κάποιο βαθμό τα ελληνικά νοικοκυριά, σημείωσε. Ένας δεύτερος τρόπος είναι αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια. Αφριστικά, σημείωσε ο Υπουργός, η ενίσχυση ετησίως των δημοσίων υπαλλήλων είναι 1.476 ευρώ. Με όλες τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, αλλά και οι αυξήσεις που δόθηκαν στον ιδιωτικό τομέα με την αύξηση του κατώτατου μισθού και με τις αυξήσεις των υπολείπων μισθών. Ανέφερε ακόμη ότι ήμασταν 18η από πλευράς αγοραστικής δύναμης στον κατώτατο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα είμαστε 13η. Τώρα για το αν η Ελλάδα θα λάβει την επενδυτική βαθμίδα στις 8 Σεπτεμβρίου, σημείωσε, θα το ξέρουμε ακριβώς εκείνη την ημερομηνία. Εμείς πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, υπό την προϋπόθεση ότι και εμείς θα είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι. Όταν πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, δεν θέλουμε να είμαστε τελευταίοι στους πρώτους. Θέλουμε η χώρα να συνεχίσει να αναβαθμίζεται από πάσης απόψεως και η οικονομία της φυσικά. Άρα πάντοτε λέω, και όταν βλέπω αυτούς τους οίκους αξιολόγησης, τους συναδέλφους μου έξω, αλλά και όταν μιλάω εδώ, ότι το θεμέλιο της δικής μας πολιτικής είναι να έχουμε μια σοβαρή δημοσιονομική πολιτική.
Είναι και ο μεγάλος στόχος αυτός της επενδυτικής βαθμίδας, εδώ και καιρό του, που έχει θέσει το Οικονομικό Επιτελείο, Κώστα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
Και για τα μέτρα, Γρηγόρη, το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες,
ναι.
Δεν θέλει να δημιουργήσει υπερβολικές προσδοκίες η κυβέρνηση ότι στη ΔΕΘ θα ακούσουμε πολλά νέα μέτρα. Ήδη ένα μεγάλο πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων έχει ανακοινωθεί από τον Ιούλιο, θυμίζω. Δεν θέλει λοιπόν να δημιουργήσει τέτοιες προσδοκίες.
Για μεγάλες παροχές, ναι.
Ακριβώς. Αλλάζουν και οι δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρωζώνη. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα υπάρχει η χαλαρότητα, η δημοσιονομική.
Σφίγγουν πάλι τα λουριά από τις Βρυξέλλες, βέβαια.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Τώρα, να πω κάτι ακόμα.
Ναι.
Γιατί ήταν μια εφόλης της ύλης συνέντευξη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Πιστεύουμε για το ύψος των αυξήσεων τώρα για τις συντάξεις, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, θα είναι λίγο πάνω από το 3%. Ο νόμος προβλέπει ότι το ύψος αύξησης συντάξεις προσδιορίζεται από την αύξηση του πληθωρισμού, ακούσαμε μάλιστα και τη σχετική δήλωση,
ναι, ναι,
την αύξηση του ΑΕΠ. Αυτά τα δύο μεγέθη προστίθενται και διαιρούνται δια δύο, θα παρουσιαστεί και επίσημα στη Θεσσαλονίκη το ύψος της αύξησης των συντάξεων.
Και μίλησε και για το επίδομα σε όσους δεν λάβουν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς.
Βεβαίως, είναι ένα από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και στη ΔΕΘ αυτό. Όσοι δεν έχουν, μάλλον όσοι έχουν προσωπική διαφορά και δεν θα πάρουν αύξηση, θα πάρουν το επίδομα.
Θα ακούσουμε περισσότερα.
Και,
ναι. Ναι, ναι.
Και για τη φοροδιαφυγή μίλησε και ναι, ναι, για τους ελέγχους που γίνονται για τις παραβάσεις στον Αιγιαλό και τις παραλίες.
Και αυτό σημαντικό θέμα, βέβαια. Με τον Αιγιαλό απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Από τις 20 Ιουλίου, είπε ο Υπουργός, μέχρι τώρα, μέχρι τις 25 Αυγούστου, έγιναν 3.500 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν πάνω από 1.000 παραβάσεις.
Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν τότε.
Ναι, ναι. Απλώς θέλω να πω.
Ναι.
Έκανε μια αναφορά και για ένα επικείμενο νομοσχέδιο, το οποίο θα είναι ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο μέσα στο Σεπτέμβριο, για το οποίο όμως δεν έδωσε κάποιες λεπτομέρειες, Γρηγόρη.
Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν ώψη του διαρκού συνεδρίου που θα γίνει το Σάββατο, που και θα οριστικοποιηθούν οι υποψήφοι για την προεδρία του κόμματος. Σε περίπου μία ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία με θέμα τη σύγκληση του συνεδρίου και τις υποψηφιότητες για τον νέο αρχηγό. Πέντε είναι μέχρι στιγμής υποψήφοι που διεκδικούν τον προεδρικό θόκο, ενώ η όρη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας που θα γίνει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου θα το Σάββατο στο διαρκές συνέδριο του κόμματος. Ο Στέφανος Κασελάκης ανακοίνωσε και επισήμως την υποψηφιότητά του χθες το απόγευμα στα Χανιά. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Αυτό που σκέφτομαι είναι τις λέξεις του Καζαντζάκη, ότι, παραφράζω, ότι η Κρήτη δεν είναι για τους νοικοκυρέους, είναι για τους κουζουλούς, επειδή οι κουζουλοί την κάνουν αυτόν τον τόπο τόσο υπερήφανο. Εντάξει. Εγώ λοιπόν είμαι ένας κουζουλός, ο οποίος αφήνει την Αμερική να έρθει εδώ στην πατρίδα μου να προσπαθήσει να αφήσει μια παρακαταθήκη με το δικό μου μικρό τρόπο.
Μετά από αυτή την πρώτη του ομιλία στα Χανιά, ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης έδωσε συνέντευξη και τηλεοπτική και αναφέρθηκε στα σχέδιά του για το κόμμα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δούριος ύπος του Παύλου Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχω ευτυχώς μία ευκαιρία αυτή τη στιγμή να προσφέρω κάτι που μου δίνει αυτοπραγμάτωση. Μου δίνει αυτοπραγμάτωση η αντίδραση του κόσμου που βλέπει ότι επιτέλους πάμε να αλλάξουμε μια κατάσταση και ότι ακούγονται αλήθειες.
Την ένταξή σας στο κόμμα την έχουν συσχετίσει με τον Παύλο Πολάκη και κάνουν λόγο για δούριο ύπο του Πολάκη και μερίδας των προεδρικών.
Δεν ισχύει. Εγώ προσφέρθηκα στις άλλες υποψηφίους να συνεισφέρω με προτάσεις και πολύ απλά δεν έλαβα απάντηση.
Πάμε λοιπόν στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. 5 και επισήμως πλέον οι υποψήφοι για την Προεδρία και σε λίγη ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Στις 3 είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η συνεδρία πολιτική γραμματεία κατά τη διάρκεια τη συνεδρία, τη οποία θα υπάρξει το τελευταίο στάδιο πριν το διαρκέ συνέδριο που είναι προγραμματισμένο το Σάββατο. Τι σημαίνει το τελευταίο στάδιο? Θα υπάρξουν εκπρόσωποι των 5 υποψηφίων στην πολιτική γραμματεία και θα υπάρξει μια συμφωνία όσον αφορά το διαρκέ συνέδριο. Να υπενθυμίσω, Γρηγόρη, και για τους ακροατές μας ότι ο κύριος Κασελάκης χρειάζεται 30 υπογραφές μελών κεντρικής επιτροπής προκειμένου να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του. Αυτό σημαίνει, όπως μου έλεγαν σήμερα το πρωί και υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί έτσι ώστε ο κ. Κασελάκης να ανακοινώνει την υποψηφιότητά του. Συνεδρίαση λοιπόν με μοναδικό στόχο τα τυπικά του διαρκού συνεδρίου το Σάββατο. Τι θα γίνει το Σάββατο? Θα έχουμε τις ομιλίες των 5 υποψηφίων προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να ξεδιπλώσουν δηλαδή και να παρουσιάσουν το πολιτικό τους πρόγραμμα και κυρίως το εσωκομματικό τους πρόγραμμα, δηλαδή για την επόμενη μέρα του κόμματος. Να υπενθυμίσω επίσης για τους ακροατές μας ότι την επόμενη Παρασκευή είναι, όπως όλα δείχνουν, η πρώτη απόπειρα εκλογής του Προέδρου, όπως εκτιμάται και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέμε η πρώτη, γιατί όσο περισσότεροι υποψήφοι υπάρχουν, τόσο πολύ κατεβαίνει βεβαίως, αυξάνεται και το μέτρο όσον αφορά την εκλογή από την πρώτη.
Και αυξάνονται και οι πιθανότητες να πάμε σε δεύτερο γύρο, βέβαια.
Ακριβώς. Μοναδικό μέλημα λοιπόν της σημερινής συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας είναι η οργάνωση του διαρκού συνεδρίου και η παρουσίαση των υποψηφιότητων.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, τόνισε ότι το ενδιαφέρον και οι συζητήσεις που γίνονται για την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη είναι σε αντίστοιχο βαθμό με το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις που έγιναν και για τις άλλες υποψηφιότητες. Ερωτήθηκε μάλιστα από την Ευαγγελία Παλτατζή αν τάραξε τα νερά η συγκεκριμένη υποψηφιότητα και αν είναι παράτερη και αν υπάρχει βέβαια αμηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Δεν είδα αμηχανία. Δεν υποτιμώ και δεν νομίζω ότι είναι μικρό πράγμα να είναι κάποιος υποψήφιος στο δέλτιο επικρατείας του κόμματος σήμερα της εθνικής αντιπολίτευσης. Και επίσης δεν υποτιμώ ότι ο Κασελάκης ήταν ένας από τους υποψηφίους μας που αφορούσαν στον απόδημο ελληνισμό. Σας λέω ότι δεν μου φαίνεται τίποτα παράτερο σε έναν υποψήφιο ψηφοδελτίου της επικρατείας. Και οι θέσεις οι οποίες διατυπώνει, αλλά και όλοι οι υποψήφοι, γιατί εγώ θέλω να είμαι συνεπής σε αυτή την ισοτιμία, αν θέλετε, του προεκλογικού διαλόγου, αντιστοιχούν σε πράγματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και για τη χώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι παράτερο. Δηλαδή, είναι παράτερο μια συζήτηση για το είδος της εθνικής άμυνας, για τα χαρακτηριστικά του στρατού ή για τη σχέση κράτους-εκκλησίας ή για το πώς επιλέγονται υποψήφοι ή για το πώς είναι η οικονομική πολιτική. Μα για όνομα του Θεού.
Για την υποψηφιότητα Κασελάκη ρωτήθηκε στην ΕΡΤ ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός.
Πιστεύω ότι είναι μια υποψηφιότητα που μπορεί να προσφέρει. Όλοι οι υποψήφοι καταθέτουν τις πολιτικές πλατφόρμες. Δεν έχουν σταματήσει τις επισκέψεις, τις συζητήσεις, τις συναντήσεις, τις αναλύσεις για το σχέδιό τους για την επόμενη μέρα. Ευπρόσδεκτες όλες οι υποψηφιότητες.
Ιδιαίτερα αρνητικός πάντως εμφανίστηκε στη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρώην υπουργός και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης.
Δεν έχουμε ανάγκη από μεσίες. Και δυστυχώς όχι στην Ελλάδα μόνο, αλλά διεθνώς και έρχεται στην Ελλάδα, έχουμε το μοντέλο των πολιτικών του Instagram.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την υποψηφιότητα Κασελάκη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Οφείλω να πω ότι από αυτά που άκουσα χθες και το βίντεο που άκουσα του κ. Κασελάκη, προσωπικά σε μένα μου δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες που η συνέντευξή του στο βράδυ δεν τις έλυσε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική οφείλει να μπαίνει με διαφάνεια και αυτά που λέει να τα εξηγεί. Ναι. Αλλιώς είναι ένας άγνωστος που απλώς έχει καλή διαφημιστική εταιρεία. Μου φαίνεται δηλαδή όλο λίγο στημένο, μπορώ να το πω. Δηλαδή, λέμε να μπει ένας φρέσκος άνθρωπος στην πολιτική και έχει προφανώς μια διαφημιστική εταιρεία που έχει δώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Έχει ένα βίντεο απίστευτα επαγγελματικό, τρικάμερο, μακιγιάζ, φώτα, digital, τα πάντα. Και έχει ένα βιογραφικό που είναι σαν να το έχει χτενίσει για να είναι πιο ωραίο για την κοινή γνώμη. Αυτά έχω να πω. Τώρα και πάνε.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας και να περάσουμε σε μια απίστευτη τραγωδία, θλίψη πραγματικά και σοκ προκαλεί στην κοινή γνώμη το περιστατικό που έγινε, η τραγωδία που σημειώθηκε στην Τίνο, εκεί όπου ένα τρίχρονο παιδάκι πνίγηκε τρώγοντας τα φύλλα. Η συνάδελφος Ειρήνη Κυρίτση θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς το πένθος έχει βυθιστεί το νησί της Τίνου, καθώς το τρίχρονο αγοράκι πνίγηκε όπως όλα δείχνουν το πρωί της Τρίτης. Να σου πω ότι ο πνιγμός του προήλθε από σταφύλι, καθώς έδωσαν οι αστυνομικοί τις πρώτες βοήθειες, λόγω του ότι ο πατέρας του παιδιού, έντρομος, όταν είδε το αγοράκι του να πνίγεται, καθώς είχε κλείσει ο αεραγωγός, τότε αμέσως το μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα της Τίνου, που βρισκόταν δίπλα στο σπίτι. Από εκεί οι αστυνομικοί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και έφεραν τουλάχιστον δύο ρόγες από το στόμα του παιδιού. Στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε με περιπολικό στο κέντρο υγείας του νησιού, στο κέντρο υγείας Τίνου, όπου εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς το παιδί άφησε τη τελευταία του πνοή. Να σου πω ότι περιμένουμε τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, όπου θα ρίξει φως στα αίτια του πνιγμού του παιδιού.
Κρίμα πραγματικά, Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει ουσιαστικά η αντιστροφή μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα Θρανία και για το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού στα σχολεία όλης της χώρας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σε ισχύ είναι από σήμερα και μέχρι τις 3 Οκτωβρίου το καλάθι των μαθητών, το οποίο θα περιλαμβάνει τσάντες και σχολικά είδη. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, στη Μέρη Σκανδάλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μέρη.
Καλό μεσημέρι. Από σήμερα λοιπόν μέχρι και 3 Οκτωβρίου είναι σε ισχύ το συγκεκριμένο καλάθι που θα το δούμε σε αλυσίδες παιχνιδιών, σε σούπερ μάρκετ αλλά και σε βιβλιοπωλεία προαιρετικά βέβαια. Να πούμε τώρα ότι συμπεριλαμβάνει 11 κατηγορίες, οι οποίες είναι σχολικές τσάντες καθετίνες, τετράδια, μολύβια, χρωματιστή μαρκαδόρη, στυλό, γόμες, ξύστες, διαβήτες, χάρακες και φωτοτυπικό χαρτί.
Ναι. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον να δούμε και από πού μπορούμε να τα προμηθευτούμε όλα αυτά τα προϊόντα, Μέρη.
Ναι, φυσικά. Θα υπάρχουν με την ένδειξη φυσικά ότι πρόκειται για το καλάθι των μαθητών στα σούπερ μάρκετ όπως είχαμε δει και βλέπουμε και τα υπόλοιπα καλάθια και σε αλυσίδες παιχνιδιών. Τώρα προαιρετικά είναι για τα βιβλιοπωλεία. Κάποια θέλουν να έχουν συμμετοχή σε αυτό, κάποια άλλα όχι.
Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε στο θέμα αυτό που έχει να κάνει με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ και ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζονται οι θέσεις των βρεφών στους παιδικούς σταθμούς με στόχο από τις 25.000 να φτάσουμε τις 75.000 για ηλικίες από 0 έως 2,5 ετών. Επιπλέον, τόνισε πως αύριο ή μεθαύριο βγαίνουν και οι λίστες των αναπληρωτών καθηγητών, με προτεραιότητα όμως τους μόνιμους.
Αύριο ή μεθαύριο βγαίνουν οι λίστες των αναπληρωτών καθηγητών. Προτεραιότητά μας είναι η μόνιμη. Είναι προτεραιότητα για τα παιδιά, για τους γονείς και για τους ίδιους τους καθηγητές. Θέλουμε στα σχολιά μας να έχουμε μόνιμους καθηγητές. Δεν θέλουμε να συνεχίζουμε με αυτή τη δυσκολία των αναπληρωτών. Είναι σημαντικό και για τα παιδιά να κτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης με τον καθηγητή τους που είναι στο σχολείο και ξέρουν ότι θα τον βρουν και την επόμενη χρονιά εκεί. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και για τους εκπαιδευτικούς να μπορούν οι άνθρωποι να προγραμματίσουν τη ζωή τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σχεδόν 30.000 προσλήψεις, 28.000 προσλήψεις έχουν γίνει σε μόνιμους. Φέτος γίνανε 3.700 σε μόνιμους, έχουν ήδη αναλάβει οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Δεν θα υπάρξει τμήμα στην χώρα, σχολικό τμήμα μέσα στη χώρα, στο οποίο θα υπάρχει παιδί με δυσκολία, με διαταραχή όπως αυτή του αυτισμού, ναι, και δεν θα υπάρξει παράλληλη στήριξη.
Πάμε στην ρεπόρτερ μας, την Ελίνα Κολύβα τώρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, ακούσαμε την κυρία Μιχαηλίδου, η οποία είπε εδώ στην ΕΡΤ ότι ουσιαστικά θα υπάρχουν περισσότερες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε βάθος τριετίας, βέβαια, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στους βρεφονηπιακούς. Είναι από 0 έως 2,5 ετών. Να πούμε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Ωστόσο, η συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας θα είναι η έκτακτη χρηματοδότηση περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί πάνω από το 50% της ανέγερσης των νέων βρεφικών σταθμών. Στόχος είναι σε βάθος τριετίας να τριπλασιαστούν οι θέσεις στους βρεφονηπιακούς από 25.000 που είναι σήμερα σε 75.000. Όλα, κατά τα άλλα, όλα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου. Τα βιβλία βρίσκονται ήδη από το καλοκαίρι στα σχολεία. Ναι. Είναι έτοιμα να μοιραστούν στους μαθητές. Αύριο μεθαύριο, όπως ακούσαμε, θα ανακοινωθούν και τα ονόματα των προσλήψεων της πρώτης φάσης. Θα ακολουθήσει μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς να δούμε πόσα θα είναι τα κενά που θα προκύψουν και η δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τρίτη φάση αναπληρωτών. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ο Υφυπουργός τόνισε ότι θα συνεχιστεί, ενώ θα γίνουν και συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα, τα συνδικαλιστικά των εκπαιδευτικών, για να αξιολογηθεί ακόμα και το ίδιο το σύστημα της αξιολόγησης. Και διευρύνεται και η πρόορη αποχώρηση των μαθητών στα ολοήμερα δημοτικά. Δηλαδή, μέχρι τώρα θα μπορούσαν να αποχωρήσουν 2 ώρες, 4 παρα 10 και 5 και μισή. Τώρα θα μπορούν να αποχωρήσουν και στις 3 παρα 5.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα ξεκινήσει, πώς θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία σε λίγες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα Κολύβα, για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός συνόρων να δούμε ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη βόλτα μας στον κόσμο, δραματικές εκκλήσεις κάνουν οι αρχές στους κατοίκους των δυτικών ακτών της Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να εγκαινώσουν άμεσα τις περιοχές και να μεταβούν σε ασφαλέστερα μέρη. Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα Σύνταξη θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, και αυτό συμβαίνει γιατί σε λίγες ώρες αναμένεται το ισχυρότατο πλήγμα του τυφώνα Ιντάλια, ο οποίος μπορεί να φτάσει ακόμα και στην κατηγορία 4, όπως λένε οι ειδικοί.
Αυτό θεωρείται μάλλον σίγουρο πλέον ότι θα φτάσει στην κατηγορία 4 και ο λόγος, Γρηγόρη, αυτό τον ισχυρότατο τυφώνα είναι ότι τα νερά στον κόλπο του Μεξικού είναι πάρα πολύ θερμά φέτος λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έχουν φτάσει δηλαδή τους 30 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν είναι εξαιρετικά συνήθιστο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντεσάντις, ανέφερε ότι αυτός θα είναι ένας ιστορικός τυφώνας, καθώς ανάλογο αυτές οι συγκεκριμένες δυτικές περιοχές της Φλόριντας δεν έχουν καταγράψει από το 1800. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Επίσης, ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος, κήρυξε τις περιοχές της Φλόριντας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να είναι έτοιμος και ο μηχανισμός αλλά και τα ομοσπονδιακά κονδύλια για να βοηθήσουν τους κατοίκους, τους πολίτες και την περιοχή. Τώρα, όσον αφορά το φαινόμενο, αναμένεται, έχει ξεκινήσει ήδη να πλήττει, αλλά αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ώρες με ισχυρότατα φαινόμενα τις περιοχές αυτές. Εκφράζονται φόβοι ιδιαίτερα για τα νερά που θα κατακλείσουν την ξηρά που βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Κάνουν λόγο οι ειδικοί ακόμα και για 4,5 μέτρα νερού, που καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για το πώς θα πλημμυρίσουν οι περιοχές αυτές. Υπάρχουν δραματικές εκκλήσεις από τις αρχές στους κατοίκους εδώ και 2 μέρες τουλάχιστον να εγκαταλείψουν τις περιοχές αυτές, γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά, όσο είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, δεν θα μπορούν να τους βοηθήσουν. Επίσης, να πούμε ότι προβλέπονται πολύ ισχυρά φαινόμενα ανάλογα ενδεχομένως και σε περιοχές της Νότιας Καρολίνας και σε περιοχές της Τζόρτζια, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστούν και πάρα πολλοί ανεμοστρόβιλοι.
Να φύγουμε τώρα από τη Φλόριντα, αλλά να πάμε στην Ουκρανία, εκεί στον πόλεμο που μένετε. Είχαμε τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς από την άνοιξη που δέχθηκε το Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Είχε προηγηθεί επίθεση με ντρόνς κατά ρωσικής βάσης, από την οποία επέστησαν πολύ σοβαρές βλάβες, τουλάχιστον 4 μεταγωγικά αεροσκάφη Ιλιούσιν, όπως λένε οι πληροφορίες.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από το Κίεβο, αλλά και άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Το Κίεβο δέχτηκε το ισχυρότερο πλήγμα. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ήταν 28 πύραυλοι και 16 drones. Τα περισσότερα από αυτά καταρρίφθηκαν. Επλήγησαν και άλλες περιοχές όπως το Μικολάεφ και η Οδυσσός. Στο Κίεβο είναι τουλάχιστον 2 οι νεκροί και σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας, τον Κλίτσκο, προκλήθηκαν πυρκαγιές στο κέντρο του Κιέβου από κομμάτια των πυράβλων και των drones που εξουδετερώθηκαν από την Ουκρανική αεράμινα. Ναι. Την ίδια ώρα να πούμε όμως ότι και στη Ρωσία έγιναν επιθέσεις με drones και μάλιστα βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Αρχικά να πούμε για την ρωσική βάση όπου υπήρχαν τα 4 μεταγωγικά Ιλιούσιν, είναι στα σύνορα με την Εσθονία και τη Λετωνία, οπότε μιλάμε για πραγματικά μέσα στο ρωσικό έδαφος.
Πολύ μέσα, ναι.
Και άλλες 6 περιοχές.
Τώρα και να κλείσουμε με την Δυτική Αφρική, Έλενα. Είχαμε άλλο ένα πραξικόπημα, αυτή τη φορά στην Γκαμπόν, όπου μάλιστα εκδηλώθηκε μόλις μία ώρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών που έγιναν στη χώρα αυτή.
Τις οποίες προεδρικές εκλογές κέρδισε σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο νυν πρόεδρος Άλι Μπόγκο, ο οποίος είναι γιος του πρώην πρόεδρου, ο οποίος έχει πεθάνει, ήταν πρόεδρος μέχρι το 2009. Από το 1967 λοιπόν αυτή η οικογένεια κυβερνά την Γκαμπόν. Ο στρατός λοιπόν είπε στην ανακοίνωσή του που έγινε στην τηλεόραση ότι αυτές οι εκλογές είχαν χαρακτηριστικό του στην οθεία, ότι ο Άλι Μπόγκο πρέπει να φύγει και είπαν ότι καταλύουν λοιπόν κάθε δημοκρατικό θεσμό στη χώρα. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αν θα υπάρξει κάποιο χρονοδιάγραμμα καταρχάς για το πότε θα ξαναγίνουν εκλογές, γιατί όπως είπαν οι στρατιωτικοί, αυτές οι εκλογές ακυρώνονται. Επίσης να πούμε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στην πρωτεύουσα Λίμπερβιλ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Να φύγουμε από την Γκαμπόν και τη Δυτική Αφρική τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η ταλαιπωρία δεν έχει τέλος, συνεχίζεται για τους επιβάτες που ακόμη δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, στη Βρετανία δηλαδή, μετά το χάος των αερομεταφορών της περασμένης Δευτέρας. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Συνολικά έχουν ακυρωθεί περίπου 2.000 πτήσεις που επηρεάζουν αντίστοιχα 300.000 επιβάτες. Τουλάχιστον 280 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, σημαντικά λιγότερες από τη Δευτέρα, όταν το αυτόματο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έκλεισε. Ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι θα επιτραπεί να πραγματοποιηθούν κάποιες επιπλέον νυχτερινές πτήσεις στο αεροδρόμιο του Χίθρου για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων. Ως αιτία για το χάος που προκλήθηκε, ερευνάται το ενδεχόμενο ένα λανθασμένα κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης, πιθανά από γαλλική αεροπορική εταιρεία, όπως έχει διαρρεύσει. Εκτιμάται ότι το κόστος διακοπής λειτουργίας για τις αεροπορικές εταιρείες θα ανέλθει σε εκατομμύρια. Σύμφωνα με τη Βρετανική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι αεροπορικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν φροντίδα στους πελάτες τους όταν υπάρχει διακοπή της πτήσης, και αυτό περιλαμβάνει φαγητό και διανυκτέρευση. Ωστόσο, οι επιβάτες δεν θα δικαιούνται αποζημίωση, επειδή η κατάρρευση του συστήματος ήταν η πετιότητα του Βρετανικού Ελεκτή Εναέρης Κυκλοφορίας και όχι των αεροπορικών εταιρείων, Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας, και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο, καθώς επηρεάζει την τσέπη μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τη συνέχιση των μέτρων στήριξης του λογαριασμού συλλεκτικού ρεύματος και τον επόμενο μήνα ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αναστόπουλος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι να περιμένουμε οι καταναλωτές το Σεπτέμβριο αναφορικά με τις επιδοτήσεις του ρεύματος?
Καλό μήνα, Γρήγορη. Καλό μεσημέρι. Και βέβαια καλό μήνα θα πούμε από την Παρασκευή, τότε θα ισχύσουν και οι επιδοτήσεις για τις οποίες με ρώτησες. Κρατικές επιδοτήσεις για το ρεύμα είναι για το μήνα Σεπτέμβριο και μάλιστα θα είναι και ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, θυμίζω, η κρατική επιδότηση ήταν στο 1 λεπτό ανά κιλοβατόρα, τώρα θα πάει στο 1,5 λεπτό ανά κιλοβατόρα. Και αυτή η αύξηση εξηγείται από το γεγονός ότι και οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσαν για το Σεπτέμβριο αυξημένα τιμολόγια. 20 Αυγούστου, θυμίζω, όλοι οι πάροχοι και οι ιδιώτες και η ΔΕΗ ανακοίνωσαν τα τιμολόγια τους, τα οποία είναι ελαφρώς αυξημένα. Άρα, ελαφρώς αυξημένη θα πρέπει να είναι και η κρατική επιδότηση. Στο 1,5 λοιπόν, λεπτό για τα νοικοκυριά με κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατόρες το μήνα, αλλά και για τους αγρότες. Τώρα, για τα νοικοκυριά που έχουν πάνω από 500 κιλοβατόρες το μήνα, εκεί υπάρχει πάλι επιδότηση και είναι μάλιστα η ίδια, 1,5 λεπτό. Απλώς υπάρχει μια προϋπόθεση. Θα πρέπει να αποδείξουν, να φαίνεται δηλαδή από τον μετρητή τους, ότι η κατανάλωσή τους για το μήνα Σεπτέμβριο ήταν κατά 15% μικρότερη σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να αποδείξουν δηλαδή ότι κάνανε μια φιλότιμη προσπάθεια να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Συνολικά τώρα το κονδύλι που θα διαθέσει ο κρατικός προϋπολογισμός το Σεπτέμβριο για να στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις, ξεπερνάει τα 21 εκατομμύρια ευρώ, 21,4 εκατομμύρια ευρώ για την ακρίβεια, ενώ να σου πω ότι το ξέχασα πριν από λίγο,
ναι,
και για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, διότι και αυτό αφορά πολλά νοικοκυριά, ευάλωτα νοικοκυριά.
Mm-hmm.
Εκεί λοιπόν η επιδότηση είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το 1,5 λεπτό που θα πάρουν τα υπόλοιπα νοικοκυριά, είναι στα 5 λεπτά. Και το σημαντικό είναι ότι με αυτά τα 5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, τα ευάλωτα νοικοκυριά καλύπτουν το 100% της επιβάρυνσης.
Ακέθα λοιπόν, Νασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, στο πρώτο θέμα των ημερών. Λέγαμε νωρίτερα, ακούγαμε την ανταπόκριση από τον Εύρο ότι είναι δύσκολες συνθήκες για 12η μέρα εκεί όπου δίνουν μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα μέτρα στήριξης για τις πυρόπληκτες περιοχές από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πάμε στον συνάδελφο Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας μεταφέρει θα μας κωδικοποιήσει τα σημαντικότερα από τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι 13 τα μέτρα, μια δέσμη μέτρων, να δρομολογούνται σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων Υπουργείων. Να αναφέρω ενδεικτικά, οι πληγήσεις περιοχές εντάσσονται τις επόμενες ημέρες στην πλατφόρμα rogi.gov.gr, ώστε οι πυρόπληκτοι πολίτες και πληγήσεις επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση με το ποσό της αποζημίωσης, αρχικά να ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ή σε 5.000 ευρώ. Δικαιούχοι βεβαίως είναι όσων τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα ή κίτρινα. Παρέχεται στεγαστική συνδρομή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση ζημιών. Εδώ είναι δωρεάν η κρατική αρρωγή κατά 80% και άτοκο δάνειο κατά 20% με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Υπάρχει επιδότηση γρηγόρη ενοικίου ή συγκατοίκηση με το ύψος να κυμαίνεται από 300 έως και 500 ευρώ ανάλογα με τις παραμέτρους. Υπάρχει μια πρώτη αρρωγή, όπως λέει πάντα η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, έναντι κρατικής αρρωγής προς πληγήσεις επιχειρήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης θα έρχεται από 2.000 έως και 4.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.
Ναι.
Μεταξύ άλλων διαβάζω ότι αναστέλλονται οι καταβολές φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες όσο για τις επιχειρήσεις τόσο και για τα φυσικά πρόσωπα και αναστέλλεται η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Αυτό για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις να επαναλάβουμε, έτσι.
Υπάρχει και μια τριετής, από ό,τι διαβάζω εδώ είναι το ένα το μέτρο, απαλλαγή από τον ένφια, ενώ ρυθμίζονται και αναστέλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές και αναστολή των συμβάσεων εργασίας. Αυτά είναι η πρώτη εικόνα που μας, την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την Πολιτική Προστασία για τα μέτρα αρρωγής. Μιλάμε πάντα γρήγορα για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρω.
Ζωή Κακάβα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Με όλα αυτά τα μέτρα, κυρίες και κύριοι, που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, υπάρχουν και αναλυτικά καταγεγραμμένα στο earthnews.gr. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα και στον Εύρο, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν οι αρμόδιοι υπουργοί Γιώργος Ιεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας. Προσερχόμενος, ο Υπουργός Άμυνας τόνισε πως η Ελλάδα και η Ευρώπη τάσσονται εναντίον κάθε μορφής αναθεωρητισμού. Και να ακούσουμε τον κύριο Δένδια.
Η κοινή η ευρωπαϊκή άμυνα είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα. Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη την πάγια θέση και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον κάθε μορφής αναθεωρητισμού. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα συζητήσουμε για την Ουκρανία, θα συζητήσουμε για τα Δυτικά Βαλκάνια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, αν λάβει κανείς υπόψη ότι έχουμε παρουσία τόσο στο Κόσοβο, όσο και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, στην επιχείρηση Αλθέα, αλλά επίσης θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στο περιβάλλον ασφάλειας που πηγάζουν από την Αφρική.
Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς περιμένει η Αθήνα από το άτυπο αυτό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως ακούσατε και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, ο οποίος έκανε αυτή τη δήλωση προσεχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τολέδο. Η θέση της χώρας μας είναι εξαιρετικά σημαντική και σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, αλλά ιδιαίτερα και σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στη σημερινή συζήτηση πολύ ψηλά θα βρεθεί και το θέμα της Αφρικής έπειτα από τα συνεχή ταξικοπήματα που έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο στην Καμπόνη χθες, όσο και στο Νίγηρα πριν από λίγες ημέρες και πριν από δύο περίπου μήνες στο Σουδάν. Να πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια, στο πλαίσιο της συζήτησης για την Ουκρανία. Ο κ. Δένδια τόνισε ότι στη συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας, του κ. Βολοντιμίρ Ζελένσκι, και των ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, που διοργάνωσε πρόσφατα η χώρα μας στην Αθήνα, εκφράστηκε ισχυρή υποστήριξη προς την Ουκρανία για όσο διάστημα απαιτηθεί. Αναφέρθηκε επίσης στην σημερινή αμυντική βοήθεια που παρέχει η Ελλάδα στην Ουκρανία, ιδιαίτερα με τα πυρομαχικά αλλά και την ετοιμότητα να συνεισφέρει περαιτέρω σε δραστηριότητες της αποστολής στρατιωτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ ανέδειξε και τη σημασία της αύξησης της βοήθειας που παρέχεται στην Ουκρανία από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη, της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, κάτι που συνιστά, όπως τόνισε, ουσιώδες βήμα για την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της πραγματοποίησης της βάθος μιας συζήτησης αναφορικά με τις δεσμεύσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία. Εν συνεχεία, να πω ότι θα υπάρξει συζήτηση και για τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ πολύ ψηλά, όπως προανέφερα, θα βρεθεί και το θέμα της Αφρικής, ιδιαίτερα στις χώρες που υπάρχει ζήτημα στο Μάλι, στη ζώνη του Σάλεχ, όπου υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γαλλία.
Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Και να φύγουμε από το Τολέδο, κυρίες και κύριοι, και την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στη Ζάκυνθο τώρα. Υπάρχει μια πληροφορία ότι υπάρχουν 76 μετανάστες και πρόσφυγες ανοιχτά της Ζακύνθου σε ένα σκάφος. Πάμε στον ανταποκριτή μας στο νησί, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας από τη Ζάκυνθο. 76 μετανάστες σε σκάφος, 64 μίλια νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Το ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων και Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος από το Κέντρο Ελέγχου, από το Θάλαμο Ελέγχου της Ιταλίας, όπου έλαβε σήμα ότι βρίσκεται σε κίνδυνο το συγκεκριμένο πλοίο. Έσπευσαν στο σημείο, ήταν πολύ κοντά ένα φορτηγό με αιγυπτιακή σημαία, το οποίο και έφτασε πριν από όλους και μετεπιβίβασε τους 76 μετανάστες και πρόσφυγες στο πλοίο, στο κατάστρωμά του. Έχουν σπεύσει στο σημείο δύο σκάφη του λιμενικού και δύο παραπλέοντα ιδιωτικά. Προς το παρόν δεν έχουμε λεπτομέρειες για το πού πρόκειται να πάνε οι μετανάστες αυτοί, με μία πληροφορία, χωρίς ωστόσο να είναι απολύτως επιβεβαιωμένη, ότι κινούνται προς Κιλίδη και όχι προς Ζάκυνθο.
Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να σωθούν οι άνθρωποι. Τώρα στη Ζάκυνθο είχαμε την προφυλάκηση του αστυνομικού προστάτη που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση αυτή, Ανδρέα?
Πρόκειται για έναν 38χρονο αστυνόμο Α, ο οποίος είχε και διοικητική θέση στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου, ο οποίος στις 21 Αυγούστου συνελήφθη από άνδρες των εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, καθώς υπήρχαν καταγγελίες ευάλωστα από επιχειρηματίες αλλά και από αστυνομικούς, ότι ο ίδιος ουσιαστικά πουλάγε προστασία σε καταστήματα, κυρίως στο Λαγανά, λέγοντάς τους ότι θα τους δίνει πρόστιμα, ότι δεν πρόκειται να τους ενοχλούν οι αρχές με ελέγχους κλπ. Κατηγορείται με δωροληψία και παράβαση καθήκοντος. Αρχικά πήγε στον εισαγγελέα, μετά πέρασε ανακριτή την Παρασκευή, ωστόσο, ανακρίτρια, ωστόσο υπήρξε διχογνωμία μεταξύ του εισαγγελέως και της ανακρίτριας. Έπρεπε να περάσει δικαστικό συμβούλιο, αυτό έγινε σήμερα. Κρίθηκε προφυλακιστέως και πηγαίνει στις φυλακές Κορυδάλλου.
Πρόσωπο της ημέρας πάντως στο νησί στη Ζάκυνθο είναι μια 83χρονη, η οποία κατάφερε να σώσει τη ζωή της ξεφεύγοντας από τη βία των ληστών που είχαν μπει στο σπίτι της.
Ακριβώς, είναι μια υπόθεση βέβαια που έχει διάφορες πτυχές και ερευνώνται. Ναι. Ωστόσο, η ίδια καταγγέλει ότι γύρω στις 4 τα ξημερώματα, αυτό είπε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, δύο μελαμψοί, όπως τους χαρακτήρισε, άνδρες. Τις επιτέθηκαν, τη χτύπησαν, τις έκλεψαν 300 ευρώ και ο ένας από αυτούς προσπάθησε να την πνίξει με ένα μαξιλάρι. Εκείνη αντέδρασε, όπως η ίδια λέει, δαγκώνοντάς την και τρέποντάς τους σε φυγή. Έχουμε ένα ακόμα, αν έχω ένα λεπτό. Ένα
πολύ
ακόμα,
σύντομα.
Έχει
ναι.
πολύ ειδησιογραφία η Ζάκυνθος. Συνελήφθησαν, λοιπόν, εξιχνιάστηκαν 8 υποθέσεις κλοπών σε ξενοδοχείο στον Λαγανά. Δράστηδες ήταν δύο καμαριέρες, 39 και 30 ετών, οι οποίες είναι Ρωμά και δουλεύουν ως εποχικές καμαριέρες στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Είναι μια είδηση που βγήκε μόλις πριν από λίγο και απλά σας την μεταφέρω.
Ανδρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Ζάκυνθο. Επιστρέφουμε στην οικονομία. Μεγάλη και χρόνια πληγή για τα δημόσια έσοδα, τα κυκλώματα ελαφρυμπορίου καυσίμων, τσιγάρων, αλκοολούχων ποτών και άλλων προϊόντων, τα οποία με τη δράση του ζημιώνουν τα κρατικά ταμεία με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Τώρα, στον έλεγχο των κυκλωμάτων αυτών στοχεύει ένα ουσιαστικά ραχνιασμένο σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, το οποίο φαίνεται πως παίρνει και πάλι το δρόμο του. Πάμε ξανά στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
Στην υπηρεσία Γρηγόρη των Τελωνιακών Αρχών θα διατεθούν σύντομα νέα ηλεκτρονικά ελεκτικά όπλα με αιχμήτα συστήματα GPS, τα οποία θα εγνυλατούν κάθε κίνηση των λαθρεμπόρων, θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα, τα φορτηγά μεταφοράς εμπορευμάτων και τα εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται θα ευωδιαστούν με συστήματα GPS και η κυκλοφορία τους θα γίνεται μέσω δορυφόρου αλλά και άλλων συστημάτων που θα εγκατασταθούν στη χώρα. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 80 εκατομμύρια ευρώ, παλιό σχέδιο το οποίο πλέον μπαίνει σε εφαρμογή. Μάλιστα, υπεγράφηκε η σχετική απόφαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και θα είναι έτοιμο το 25 Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Μήνυση σε βάρος γνωστού εφοπλιστή κατέθεσε τα ξημερώματα ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστος. Όπως αναφέρει, ενώ βρισκόταν στις κερκίδες του ΆΚΑ για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπράγκα, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τον εφοπλιστή, ο οποίος συνοδευόταν από άτομα της προσωπικής του ασφάλειας. Τα πολιτικά κόμματα καταδίκαζαν ομόφωνα την επίθεση αυτή.
Πολιτισμός.
Τώρα, 2.000 χρόνια μετά τα Ελευσίνια Μυστήρια, ο διεθνώς καταξιωμένος Ιταλός σκηνοθέτης Ρωμαίο Καστελούτσι συστήνει μια σύγχρονη τελετουργία, ανίδη performance, στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. Από την 1η έως και τις 13 Σεπτεμβρίου, το ΜΑ, ο μονολεκτικός τίτλος που επέλεξε ο Καστελούτσι στην Ελευσίνα. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν το προφέρουμε και σωστά κιόλας ως ΜΑ.
Όχι πολύ σωστά. Ρωμαίο Καστελούτσι είναι ακριβώς και είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα από τις πολύ πετυχημένες συμμετοχές του στο Φεστιβάλ Αθηνών. Λοιπόν, Γρηγόρη, να πούμε ότι πολύ σωστά είπες, θα φιλοξενηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας για 11 ημέρες και μάλιστα χωρίς κανένα δεκανίκη, θα λέγαμε, αναλώσιμες ενέργειες παρά μόνο το φυσικό φως του ήλιου. Μα από την 1η Σεπτέμβρη μέχρι και τις 13, μια performance που υπενθυμίζει μετά από 2.000 χρόνια τα Ελευσίνα μυστήρια μέσα από μια σύγχρονη τελετουργία με την υπογραφή του Καστελούτσι. Μα ο μονολεκτικός τίτλος που επιδέχεται, πρέπει να πούμε, πολλές και διαφορετικές γλωσσολογικές ερμηνείες. Μία από όλες παραπέμπει στη μήτρα που ανοίγεται στη γη για να δημιουργήσει, ενώ άλλη σε ένα επιφώνημα αντίρρησης, αντίθεσης, δίνει το στίγμα μιας δημιουργίας που άπτεται των μυστηρίων. Ο πρωταγωνιστής του Καστελούτσι είναι ένας μητροκτόνος που δεν είναι Έλληνας αλλά ξένος. Η είσοδός του στον αρχαιολογικό χώρο υπονομεύει και ανατρέπει την αρχική λατρεία, η οποία απαγόρευε τη συμμετοχή στα Ελευσίνια μυστήρια σε όσους είχαν λιαρώσει τα χέρια τους με αίμα. Το να σηκώνει χέρι στη μάνα ισοδυναμούσε με ανατροπή της τάξης του σύμπαντος, αφού η μάνα γεννά. Οι βάρβαροι επίσης απαγορεύεται να συμμετάσχουν σε αυτή στα Ελευσίνια μυστήρια, επειδή η γλώσσα τους ήταν περιορισμένη, αποφεύγοντας την όποια τυπολογική αναπαράσταση του αρχαϊκού τελετουργικού και επαναδιατύπωση της ιστορίας των Ελευσινίων μυστηρίων. Ο Ρωμαίο Καστελούτσι τοποθετεί στο επίκεντρο τους αμύητους, τους βάρβαρους και τους μητροκτόνους για να αναδείξει τους συμβολισμούς και την αλληγορική διάσταση της δραματουργίας. Είναι πραγματικά μια περίεργη και ιδιαίτερη παράσταση, μια παράσταση που πραγματικά νομίζω θα εντυπωσιάσει. Θεωρείται η παράσταση του φθινοπόρου, Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σήμερα στη μάχη ρίγνεται η ΑΕΚ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Βεβαίως, αλλά σε λίγη ώρα και πιο συγκεκριμένα στις 4 παρά 20, σαν τελικό αντιμετωπίζει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ το παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία που θα αρχίσει, όπως είπα, στις 4 παρά 20 και την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Μπουντομπάσκετ, καθώς με νίκη γαλανόλευκη θα προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Στη διάθεση του Δημήτρου Ιτούδη, του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και ο Θανάσης Αντετοκούμπο που είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
Αν δεν νικήσουμε, δηλαδή, με αποχαιρετούμε τη διοργάνωση.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι τελικός για μας, όπως και για τους Νέους Ζηλανδούς. Το μάτς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Στους ομίλους του Europa League θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός, όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, μετά την ήττα του με 1-0 από την Πράγκα στο Κατάνε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Πορτογάλοι που είχαν σκόρερ τον Μπρούμα στο 84 εξασφάλισαν το εισιτήριο της πρόκρισης για τους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Με 10 παίκτες τελείωσε ο Παναθηναϊκός λόγω της αποβολής του Χουάνκαρ στις καθυστερήσεις. Οι πράσινοι θα μάθουν τους αντιπάλους στον όμιλο του Europa League πλέον. Στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής και θα είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Στη νίκη, η πρόκριση στους ομίλους του Champions League θέλει απόψε στις 10 η ώρα η ΑΕΚ που θα υποδεχθεί την Antwerp στην ΟΠΑΠ Arena στη ρεβάνς της ήττας της με 1-0 στο πρώτο μάτς των playoffs στο Βέλγιο. Στη διάθεση του Αλμέιδα έχει τεθεί ο Στάνκοβιτς, ο τερματοφύλακας, ο οποίος αναμένεται να περασπιστεί και την εστία.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο, Πέμπτη, προβλέπονται στα δυτικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες με σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πυκνότερες στα ηπειρωτικά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 5 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα του 29 με 32 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές του 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο από 20 έως 34 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν. Να από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».